kaheterane.
Jumala sõna on elav ja tõhus ja vahedam kui ükski kaheterane mõõk ning on südame meelsuse ja kaalutluste hindaja.
Kaheterane.
Tere hea Pereraadio kuulaja. Oleme Pereraadio Tartu stuudios, mina olen saatejuht Ain Urbel. Helipuudi taga aitab meid Ilma Sirkel ja täna on meil külas Tartu Riste koguduse noortetöö tegija Kadi Tingas. Tere Kadi.
Tere Ain.
Kõigepealt tahaks küsida, mis sinu töö ülesõne siin noortega Tartus on? Ma kuusin ka siin eetri väliselt, et sul on peale Tartu veel mitmed töid, need ole hea siis räägi raadiokuulele, millega sa tegeled ja kuidas see Tartu noortetöö üldse siin teile edeneb?
Tartu noortetöö edeneb, ma arvan, päris hästi. Ma alustasin Ristel noortetööga sellest sügisest, nii et see on minu esimene hooaeg Ristel olla noortejuht. Ja vahetasin suvel kogudust, olin algselt Karmeli kogudusest ja siis tundsin, et Jumal juhib mind Ristele. Ma ei arvanud ega oodanud, et ma peaksin noortetööd hakkama tegema, sest ma kunagi juba tegin seda ja ma mõtlesin, et see on kuskil sahtlis ära pandud, tehtud, olemas, lasta seal olla, aga Jumal arvas teisiti. Nii et jah, nii ma siis sattusin Ristele ja see on olnud üks põnev protsess. Ma olin nõus olema noortejuht ainult siis, kui ma tean, et mul on ka meeskond, sest mul ei meeldi üks asju teha, vaid mul meeldib meeskonnaga asju teha. Ja tegelikult meil on väga kift meeskond, kellega me oleme praegu siis sellel poolel aastal tegutsenud. Kuidagi proovinud uut õhku või uut sellist elu tuua sinna noortetöösse ka ja nagu muidugi mõtestanud asju võibolla rohkem läbi, et miks ja kuidas me teeme. Mulle tundub laias laastus, kui ma vaatan Tartu noorsetööd, siis enamus noortetööd on pigem sissepoole, et sa kasvatad neid noori, kes sul juba on ja see on väga hea keskkond, aga võibolla ei jõua nii palju väljapoole ja kuidagi minu kuskil sügaval sisimas on see igatsus ikkagi nagu jõuda Tartus rohkemate noorteni, aga ma näen, et see on võimalik ainult siis, kui me teeme Tartus rohkem koostööd noorte töödedega ja eks näis, mul on paar ideed ka kuskil varrukas või kuskil mõtetes kuidagi hulpimas, et kuidas me võiksime jõuda rohkemateni ja kuidagi see igatsus, et kui ma mõtlen selle peale, et Tartus on umbes 15,000 noort, siis kui ristekogudus jõuaks 1%, siis see oleks 150 noort, ühe noorte töökohta, mis oleks ülilahe. Aga ja kui iga kogudus jõuaks kas või 1% noorteni, siis ma arvan, et see mõju oleks Tartus palju suurem tegelikult. Ja lisaks siis Ristel noortetööga tegelemisega töötan ma kõrgemas usuteaduslikus seminaris õppejuhina ja Liidu noorsutöökeskuses ka noortetöö poole peal koos Sven Jonatan Siibaku ja Eneli Lehtmega.
No kuidas sa jõuad kõik asju teha?
See on hea küsimus. Ma vahel mõtlen, et see peab ka kuidagi Jumala üleloomulik karm olema. Et muidu see vist ei toimiks, aga jah, uskuvatul kombel ma tunnen, et mul isegi on päris palju energiat.
See on tore. Aga nüüd pauta natuke seda saladust, et kuidas sa siis üritad selle Tartu 15,000 noorteni jõuda? Kas tänava koosolekud või mingisugused erilised noorte koosolekud või haarata teistest kogudustest noorte töötegijad?
Ma arvan, et midagi on selles, kui asju tehakse koos. Me oleme nüüd teinud Salemi kogudusega näiteks kaks noorte õhtut koos ja me oleme näinud, et see on kuidagi see mingisugune, ma ei tea, kas on see kriitilise massi nagu tunne või midagi, mis nagu lõpuks kuidagi kutsub veel rohkem inimesi kohale või me oleme näinud, et need korrad on alati olnud kuidagi hästi tähenduslikud ja jõudnud kuidagi rohkemate noorteni, just nende enda nagu need noored, kes meil on, nende sõpradeni. Ja ma ei tea, kuidas meil see veel õnnestub, aga ma küll igatseks näha seda, et me teeme võibolla väljaspool meie enda, ma ei tea, reede pühapäevaõhtuseid või laupäevaõhtuseid noortega, et mingit lisa nagu kas või, ma ei tea, korra aastas alguses mingisuguse suurema sündmuse, kus me tuleme kokku ühtse meeskonnana ja me loome keskkonna, mis on nii-öelda madala lävepakuga nendele noortele, kes ongi meie enda noorte sõbrad, keda sa võib-olla muidu oma noortekele nii lihtsasti võib-olla isegi ei kutsuks, sest sa tead, et see on nagu väga selline kristlik sõnavara, mis seal kasutatakse, see võib olla, no tõgelt on tore, aga samas sa natuke kardad, et kuidas ta kuidagi sobitub sinna, et ma arvan, neid hirme on nagu palju, aga et kui luua midagi sellist, kus sul ongi see kriitilise massi tunne ka ja natuke nagu loodki sellise suurema sündmuse, siis nendel mittekristlastel on tegelikult lihtsam sinna juurde tulla, sest sa tead, et sa ei ole nagu nii sellises spotlightis, et siin kohe nagu tabatakse, kohe hakatakse küsima küsimusi ja nagu et tulla kokku, sa saad jagada seda sõnumit evangeeliumist ja nagu suunata seda õhkkonda selliselt, et see on koht, kus see mittekristlane tunneb ennast tegelikult nagu turvaliselt, aga teistpidi nagu saab ikkagi selle sõnumi ja ma usun, et nagu need vestlused, mis tema enda sõpradega nagu jätkuvad, et see võib-olla aitaks kaasa sellele evangeelsele või missioni elule.
Ega sa ometi ei mõtle, et see on mingisugune segu kristlusest ja maailmalikusest asjast?
Ei, mitte seda. Lihtsalt, et see on platform, kus ei ole võib-olla nii tugev see tunne, et okei, ma nüüd lähengi kirikusse. Või noh, et ma peangi nagu, ma ei tea, kuidas see välja näeb. Et mingi keskkond, mis on nagu vabama õhkkonnaga, kuhu see noor võib-olla julgeks paremini tulla. Aga ma ei tea, võib-olla
tore on, kui jumal jõudu ja et tarkust edasi liikuda.
Eks näis, ma lihtsalt vahel unistan oma peas.
See ongi vaja. Aga tuleme nüüd tagasi nende unistuste juurest, mis kindlasti täituvad, kui ta on jumala käest.
Amen.
Meie saate põhiteema juurde, see on ülalt sünd. Kindlasti kõik raadiokuulajad ja ustlikud teevad seda Nikodeemuse jutuajamist Jeesusega. Mm-hmm. See toimus öösel millegi pärast. Ja nagu Teemus küsis, mis ma pean tegema, mis siis Jeesus ütles, sa pead sündima ülalt, veest ja vaimust. Ma ei oska öelda, kui religioos nüüd nagu Teemus oli, aga nagu ma evangeeliumist näen, oli ta väga õpetatud ja tark mees ja rahva juht, aga millegi pärast ei tal midagi puudu. Kuidas sina selle asja peale vaatad selles uuesti sünni peale, et kuidas on see võimalik, ole sa üldse kogend isega seda asja?
Ikka ole.
Ja selle üle nagu mõtlen, et kas ma olen uuesti sündinud, et kes ma nüüd olen? Olen ikkagi Kristuses või kirikus käijana ikkagi uus inimene või lihtsalt mingi selline eetiline, esteetiline selline värk tuli mulle juurde ja kõik?
Ikka olen kogenud ja ma arvan, mõnes mõttes me kogeme seda tunne, et ikka ja jälle, kui me veedame aega koos Jumalaga, kui me aegalt meilt parandame, kui me kuidagi analüüsime, mõtiskleme selle üle, mida Jumal oma sõnastab esile ja et kindlasti. Aga eks see ongi natuke selline mõnes mõttes müstiline küsimus, et mis see ülalt sünd siis on või et kuidas ma nüüd tean, et ma ei tea, et see, ma olen nüüd ülalt sündinud, aga ma arvan, et see teadmine isenesest on kuidagi väga selge sellest hetkest, kui sa nagu tuled päästele, et sa annad oma elu üle Jumalale. Ja ma ei tea, see on ilmselt kuidagi selline kirjaldamatu sündmus, kus sa nagu tead, et okei, nüüd ma andsin
oma elu.
Nüüd see juhtus. Aga et seda täiesti nagu lahti seletada, ma arvan, see isegi ei olnud Jeesuse püüe Nikodeemusele täielikult lahti seletada. Ta isegi oma jüngritele ei seletanud kõike täielikult lahti, vaid kuidagi andis vaid vihjamisi.
No katsume siis sellest ühest vihjest kuidagi aru saada ja lahti arutada, et no vaimu kohta vast kõik saavad aru ja teevad, et see on ikkagi Jumala püha vaim, kes tuleb, mm-hmm. et Jeesus ütles, et kui ma lähen ära ja see on hea, et ma ära lähen, mm-hmm. et ma saadan teile teise trüüsti ja kõike tõe sisse viia ja kes osutab teie patususele. Aga see vesi, mis on, mõned räägivad, et piisab veele kastmisest või siis, ma ei tea, kanudis vett pähe valada küll. Mis see vesi ikkagi on?
Ja, mis sinna arvata? See on huvitav. Esiteks see ülalt ülalt sündima või sündima ülalt on kreeka keeles genao anoten. Ja kui seda sõna genao vaadata, siis noh, see tähendabki sündima või siis esile tulema kuidagi. Ja hästi huvitav paralleel, mis ma kuidagi leidsin, avastasin, oli see, et see genao on ju ka nagu genesis, ehk esimese Moosese raamatu pealkiri, millel on sama nagu tüve algus, mis tegelikult tähendab ka sündima või algust. Ja kui vaadata seda sama kirja kohta, kus ta ütleb, et kes ei ole sündinud veest ja vaimust, et kus me veel üldse piiblis näeme vett ja vaimu koos, ongi Genesises päris alguses, esimene Moosese raamatu 1-2, kus ta ütleb, et Jumala vaim hõljus vete kohal ja seal oli vaim ja vesi koos. Ja ma arvan, et mõnes mõttes see ülalt sünd, kui me tõesti ülalt sünnime, me peame kuidagi just kui minema tagasi sinna päris algusesse, kus me sünnime siis uuesti nagu Jumala lapseks. Et see kuidagi see seos minu jaoks oli kuidagi hästi avardav, et see nii-öelda mõnes mõttes siis ülalt sünd on meie nii-öelda nagu teine sünd ja nagu kui me mõtleme, et okei, ma olen sündinud siia maailma, see on mu füüsiline sünd ja siis on nii-öelda see vaimne sünd, mis on meie nagu teine sünd. Ja nagu kui vaadata seda Jeesuse öeldud, siis siin võib ka tegelikult väga hästi mõelda seda, et Nikodeemus on just rääkinud väga mõnes mõttes groteskselt, et tagasi minema ema üsasse ja nagu, et miks, kuidas, juu. Aga et ta sealt edasi just ütleb seda veest ja vaimust sündimist, et võib-olla see esimene veest sünd ongi tegelikult füüsiline sünd, see, et kui ma olen oma ema ihus, siis seal on ka vesi, seal on ka, sa oled mõnda aega lootekotis, kus sa oled lihtsalt vee sees. Ja siis see teine sünd, et vaimust sünd, see, kui ma päriselt annan ennast tagasi nii-öelda Jumala meelevalda. See oli minu jaoks hästi huvitav mõte ka. Ja samas ma arvan, et see vesi ei tähenda võib-olla ainult seda füüsilist sündi ja võib-olla siin minu mõelest terve piibel on täis seda, et üks sõna võib tähendada ka mitut erinevat asja ja meelega tähendada mitut erinevat asja. Et samas ju veest räägitakse ka kui puhastus elementist, et võib-olla see vesi võib ka tähendada seda, et see nii-öelda puhastad oma elu ja eks ristimine ka läheb siia alla. Ma usun, see mõnes mõttes on sinu ülalt sünni tulem või nagu, et sa teed selle avaliku kinnituse sinna juurde, et ma päriselt tahan, et kõik näeksid, et ma olen ülalt sündinud, et seal on ilmselt oma mingisugune loogika ja lõpuni kõik ei oskagi teada.
Annaks jumal, kui läheme taevasse, siis võib-olla seal saame
kujutada ette, teada, et seal on hästi palju haamomente.
Võib-olla üks suur haamoment äkki on.
Võiks olla ju.
Aga ja pühakirja räägib ka see, et õiged pesevad oma rüüd.
Mhm.
Et ma arvan, et see rüübesemine käib ikka läbi sõna.
Ja.
Ma olen siin eelnevate saadetes rääkinud oma selte nägemuse või arusaama, et kui inimene kuuleb oma kõrvadega Jumala sõna, siis seda meeldib. Ta viis, et tulla kogudusse, teistega suhelda ja see sõna jõuab teatud sügavusse. Tal on hea, aga kui see sõnavalgus hakkab minema veel sügavamale, hinge sügavamatesse soppidesse, kus hakkab tulema välja see peidetud, see must, see räpane asi, mis mu sees on need salaasjad, siis hakkab tegema inimene see otsust, kas ta nüüd suudab, on ta nüüd nii julge, kõik tuua päevavalge kätte, issanda ette või aitab, siit saati, rohkem ma ei lase. Nii nagu tähendud, mis sõna räägib külvest, kes külvas on ju midut liiki pinnast. Ja kui tõesti sõna lastakse nii sügavale minna, siis tuleb see tõeline meeleparandus. Tõeline meeleparandus, mitte nii nagu me oleme näinud ka, ma ise olen vuristanud lihtsalt mingi meeleparanduse kuskil koguduses ja kõik, aga tegelikult minu sees ei ole veel kõik puhas, ei ole veel kõik toodud päevalguse kätte issand ees. Ja siis tekib see moment, kas sa nüüd tõesti parandad siiralt meelt või jään senna, kus ma olen. Ja siis hakkab see ulpimine siia senna, probleemid ja muidugi see meeleparandus, see on pööre 180 graadi. Juudi rabid räägivad, see ongi meeleparandus. Sa pöörad oma tee. Aga nüüd hakkab tööle kes või mis sinu sees? Südametunnistus. Mis arvad sellest? On ta mingi ääl sulle juhatamaks teed, et sa ei komistaks?
No eks ikka, ma arvan, südame tunnistus. Mõnes mõttes ilmselt see ju ka on püha vaimu häälmuse ees. Ja noh, lõpuks ma arvan, see kannab nagu väga olulist rolli, et kas me kuulame seda või me ei kuula. Ja noh, inimese loomus tahabki kuidagi võidelda tihti peale, et aga mulle ju meeldib see asi või ma tunnen ennast mugavalt, et nagu kuidas ma nüüd teen sellise nagu liigutuse, aga noh, kuidagi sa võidki, ma usun, käia koos Jeesusega nii, et sa mingil määral nagu ei lase teda kõikidesse oma nii-öelda tubadesse sisse, et see on see tore tuba, seda ma sulle ei anna, see on nagu see, mida ma hoian ja nagu see meeldiv, aga et kui päriselt nagu anda ennast Jumala meelevalla kätte ja nii-öelda kõik need tuhatele lahti teha, et siis ega see ei olegi nagu lihtne ja ei, ilmselt nõuabki palju tööd ka ja kindlasti mitte ei ole see mugav. Et ma arvan, et inimese jaoks see mugavuse ja turvatunde tunne on hästi oluline, aga kui me loeme piiblit, siis kas või jüngrid, et tegelikult ma arvan, et see ei olnud mugav jätta kõik maha, see ei olnud turvaline jätta kõik maha ja minna, aga samas see protsess, milles nad läbi lähevad, on tegelikult laias vastus ikkagi turvaline, kui me loeme.
Päästeprotsess.
Jah.
Jah, tõesti, tegelikult juhtub nii, et me jääme kuskil sellisese mugavustsooni, millise selline kristlus meeldib ja kõik, aga mis meist tegelikult saab, kui tõesti tuleb kohtumõiste tagasi või on meil aegsid minna, et kui tõesti mõni meile meeldiv toakene, mida me oleme endale jätnud, seal võib-olla istub hoopis kingevaenlane sees ja me teame, et sinna ei lähe ju ükski plekiline asin, et ant puhas.
Kahe terane.
Aga nüüd, kui me oleme edasi jõudnud ja inimene on meel parandanud nii öelda ja siis ülalt sündinud, kuidas see võiks välja näha, ütleme, teiste kristlaste või perekonnaliikmete isa, ema või ma ei tea, kelle sõprad jaoks, et kes vaatavad, oi, et mis aga juhtunud on, on ka mingisugune kvaliteedi muutus nüüd tegudes või käitumises või isegi sõnavaras, nagu siin eelnevalt mõni poiss on rääkinud, kes kirus ja vanduse siis ootamatult kõik, ka suuvärk muutus, et on sul sellised ebaljamesi või mis arvad sest asjast?
Kindlasti, ma ei tea, see on ilmselt ka kuidagi selline seletamatu Jumala tegu, et sa, noh, mõnes mõttes, kui me loeme piiblit, siis me näeme, et ta ütleb, et Jumal, Esekilis on see vist, et Jumal annab sulle uue südame ja uue vaimu ja mõnes mõttes ma, noh, mida nagu süda minu jaoks esindab ka võibolla on see, et need on ikkagi mingid igatsused, mis su sees on ja kuidagi tundub, et nagu kui sa sünnid uuesti, siis need igatsused muutuvad ka, et sa igatsedki Jumal lähedal olu, sa igatsedki talle meelepärane olla, sa igatsed ta laps olla, et ja see iseenesest, et sa soovid olla see Jumalale meelepärane laps, paneb sind teistmoodi käituma, et see on selles mingis läheduses, kus sa tahad, noh, nii nagu sa mõnes mõttes võib olla oma maise isaga samamoodi, sa mõnes mõttes ju tahad ikka ükskõik milline ta on, sa tegelikult tahad olla meelepärane talle ja sa teed mingeid samme selleks, et olla meelepärane. Ja see muutus, noh, mina enda elus nägin küll ka nagu selliseid mõnes mõttes seletamatuid muutusi, mida ma ei oskagi nagu kuidagi kirjeldada või et sa saad aru, et okei, näiteks kas või nagu puht selline, et enne mul oli mingi mõte sellest, kes ma pärast keskkooli lõpetamist tahaksin olla, mida ma tahaksin õppima minna, täielik teine suund nagu, et kui ma algul mõtlesin, et jah, ma tahaks teadust teha, mingi geoloogiat õppida või mingid sellise asju teha, siis kuidagi järsku mingil hetkel see oli täiesti teist pidi ja ma sain aru, et ma tahan inimestega tegeleda, ma tahan noorsootööd õppida ja see ei olnud loogiline minu jaoks tegelikult, aga see kuidagi oli mu sees olemas. Ja ma ei tea, kus see tuli, aga ilmselt see tuli koos Jumalaga. Ja noh, eks seal ongi nagu muutused, mis, noh, ma ei tea, et sa ei taha enam ropendada või sa ei taha enam neid asju teha. Et ma olen küll näinud nii nagu enda puhul kui ka oma lähedaste puhul, kes meie noored on olnud, et sa lihtsalt tahad muuta, sa tahad muutuda ja sa mõnes mõttes muutud ka kuidagi endale teadmata. Et see on huvitav protsess.
Et jah, võib-olla inimene laseb üks noor kristlane või kes on tulnud usu juurde, laseb lihtsalt pühal vaimul enda sees tööd teha ja ta võib-olla ei märkagi seda nii reaalselt otseselt ja läheb ja ükskord avastab, et jah, et oi, et midagi on muutunud. Ehkki see on nii ja loe ette ka laatlaste viis, need lihateod ja vaimuteod ja siis läheme sealt edasi.
Jah, ja no sa küsisid ka, et kuidas teised seda näevad. No ma olen öelda, et minu enda pere ilmselt nägi seda väga lähedalt. Ja noh, perel on naati veidi hirm tegelikult, eriti noorte osas, et tundub mingi sekt, kuhu sa lähed, miks sa peaksid, see on veider, noh, mingi ajupesu, aga minu vanemad või mu ema, ma ütlen, et ma mingi aeg, et ta tegelikult nägi, et see ei teinud mulle halba ja nagu midagi muutuski ja ma olin rõõmsam, ta ütles, et kuidagi mingil määral tajus ära, et tegelikult on midagi teistmoodi.
Kas sa olid siis paha lapskoolis või?
Tegelikult ei olnud, ma olin alati mõnes mõttes korralik koolitüdruk, kui nagu mul ei olnud seda mingit tohutut muutust, et ma ei tea, pidutsen, elan täiesti teistsugust elu. Tegelikult ei olnud, sest mina ja minu nagu sugulane, kellega me samas klassis käisime, olime suhteliselt korralikult nagu, me pigem nagu, ma ei tea, see oli, ma arvan, see on ka tagasi vaadates minu jaoks kuidagi jumale nagu ette vaatav olnud hoidmine, et ma ei olnud kaasas väga paljud asjadega, aga see ei tähendanud, et muutust ikkagi ei oleks näha olnud. Et isegi siis, kui sa nagu mõnes mõttes oled korralik ja viisakas tütarlaps, et isegi siis tegelikult mingi muutus oli näha. Nii, kaladlastele,
jah? Ja lihateod ja vaimuteod. Tuletame raadiokuulele meelde ka neid asju lugedes pühakirja.
No, alustame siis Galaatia 5.13.
Jah.
Teie vennad olete kutsutud vabaduseks. Ärge ainult tehke vabadusest õigustust lihalikule loomusele, vaid teenige üksteist armastuses, sest kogu seadus sisaldub täielikult ühes lauses, armastama ligimest nagu iseennast. Kui te aga üksteisega purelete ja kisklete, siis vaadake, et te üksteist hoopis alla ei neela. Ma tahan öelda, käige vaimus, siis te ei täida lihalikke himusid, sest lihalik loomus himustab vaimu vastu ja vaim lihaliku vastu. Need on teine teise vastased, nii et teie ei saa teha seda, mida tahaksite. Kui aga vaim juhib teid, siis te ei ole seadusel. Lihaliku loomuse teod on ilmsed, need on hoorus, rüvedus, kõlvatus, ebajumalateenistus, nõidus, vaen, riid, kiivus, raevutsemine, isemeelsus, lõhed, lahknemised, kadestamine, purjutamised, prassimised ja muu sarnane, mille eest ma teid hoiatan, nagu ma varemgi olen hoiatanud, et need, kes midagi niisugust teevad, ei päri jumala riiki. Aga vaimuvili on armastus, rõõm, rahu, pikk meel, lahkus, headus, ustavus, tasadus, enesevalitsus. Millegi niisuguse vastu ei ole seadus. Jeesuse Kristuse omad on lihaliku loomuse risti löönud koos kirgede ja himmudega. Kui me elame vaimus, siis käigem ka vaimus. Ärgem olgem auahned, üksteise ärritajad, üksteise kadestajad. Amen!
Siin me näeme, et Paulus kirjutas kalaatlastele, ma arvan, nad olid uslikud inimesed.
Mm-hmm.
Ja tihti tuleb ka meelus ette sellist asja, et ärritume või natukene sama pahaseks. Et mis arvad, kui nüüd ütleme inimene uuesti sündinud, kui need asjad esinevad, kas tekib teinekord küsimus, kas või noote hulgas, et kas ma ikka olen nüüd uslik või oled, et miks need asjad minu sees järsku nüüd noh, esile tulevad, ma saan vihaseks või lähen teen suitsunukad, aga mingi närv on püsti, aga ma usun Kristust. Et näiteks, kuidas sellist inimest aidata noot?
Mm-hmm. Tihti peale neil on mingi nagu loogiline seos. See ei ole lihtsalt, et täiesti lampi kuidagi mingid need asjad tulevad esile. Tavaliselt noori üldiselt ei küsi, et kas ma ikka usun jumalat, sest noh, ta kas usub või ta siis ütleb, et ta ei usu. Aga tihti peale need asjad, kui ta näeb näiteks, et mingi tema unistus ei täitu, ta näeb mingit ülekohut, ta näeb midagi sellised asju, siis see tihti peale hoopis paneb teda nagu kahtlema selles, et kas siis jumal nagu päriselt, kas ta on see, kes ta ütleb, et ta on mõnes mõttes. Et see jumala pildi küsimus, et millisena ma näen jumalat, hakkab mängima palju suuremat rolli. Ja loomulikult nagu loomuse nii-öelda mingi vihastumised või asjad, et see tuleb ikka, aga ma arvan, et olulisem sellest on see, kuidas sa sellega tegeled. Ja noor tihti peal ongi, ta ei oska veel ise endaga üldse kuidagi toime tulla võibolla. Ja siis need tunduvad nii palju suuremad, kui need võibolla isegi on. Et kuidas nagu toetada neid on kuidagi, ma arvan, hästi palju nagu nendega koos arutleda ja analüüsida tegelikult. Ja ma arvan, et hea oleks olla ka kellegiga, kes mentorlikus või jüngerlikus suhtes, kus sa nagu peegeldad seda, mis su sees on, ja võib-olla selles mõttes piibel räägib, et hea on tunnistada oma patudeks. Et kui sul on keegi, kellele sa saad rääkida ära need asjad ja koos mõtestada, siis tegelikult tihti peale need asjad lähevad palju selgemaks ja sa oled nagu kellegi ees vastutav. Okei, sa tead, et mul on need asjad ja sa võid mult iga kell küsida, kuidas need asjadega nüüd on.
Ja ma hoian saladuses, et see ei läheks mööda küda laiali.
Jah, just täpselt. Aga et kui ma suudan kellegiga olla nii haavatav, et ma ütlengi, et näed, need on mu loomuse asjad, need on mu sees olnud ja mõnes mõttes, kui sa peegeldad tagasi koos kellegiga, sa saad ise ka paremini aru, kus need võib-olla alguse saavad ja teistpidi võib-olla sa saad isegi seada endale nagu mingid eesmärgid, et okei, ma üritan selle asjaga toimetada vaat sellisel viisil. Ma üritan, ma ei tea, panna kirja tänu põhjuseid, sellepärast, et ma näeksin, ma ei tea, Jumala tegutsemist paremini või mis iganes. Et see selline mõnes mõttes nagu kellegile vastutav olla oma tegude eest aitab palju paremini siin edasi liikuda. Ma arvan, et see oleks üks asi, mis nagu noorte puhul ma olen näinud, et üldiselt on väga hästi toiminud ja ilmselt vanematel inimestel ka.
Ja sest luua noortele tõesti õike pilt Jumalast.
See Jumala pildi küsimus on hästi nagu kriitiline. Kui Jumal tundub kuidagi kuri sulle, siis sa ei tahagi täita minna, aga see lähedus, kus mõnes mõttes Jumal ju tuleb, me oleme seda kogenud kristlastena, kus ta tuleb ja tegelikult lohutab siin, püha vaim tuleb ja lohutab ja kuidas nagu need mõnes mõttes mingid haavad või mingi valu, mis su sees on, tegelikult saab täiega nagu tervendatud, aga et see tuleb selles läheduses Jumalaga. Aga kui sa näed Jumalat juba kuidagi nagu viltu, et sa näed, et ta on kuri Jumal, sa näed, et ta on kuidagi etteheitev Jumal või mingit sellisest nurgast, siis sa ju ei taha ta juurde minna ka, aga siis ei saa toimuda seda tervenemist.
Issand on mu karjane ja ma ometi puuduse. Ta minu hinge kasvatab, ta mind juhib õiguse. Issand on mu karjane, siis headus järgib mind.
hea Pereraadio kuulaja , oleme Pereraadio Tartu stuudios , salvestame saadet Kahetelane . Täna on meil külas Tartu ristekoguduse noortetöö tegija Kadi Tingas . Helipuldi taga aitab meid Ilma Sirkel ja mina olen saatejuht Ain Urbel .
Kahetelane . Kahetelane .
Tahtsin su käest küsida , Kadi , kui nüüd inimene on ülalt sündinud , ta on kõva usklik , käib koguduses pühapäeviti ja maksab kümnist või ohvriandi , mis iganes , ja see on kõik . aga teine inimene , kes nii väga kohusetruu ei ole selles suhtes , aga on tõesti ülalt sündinud ja on näha , et ta on tõesti Jumalaga . See tuleb välja , et kahte liiki usklikke , ühed on need , kes on nii-öelda välispidised , sees on seesama vana elu , mis oli , läheb edasi . oled sa selliseid inimesi kohanud , võib-olla ma isegi olen vahepeal selline olnud ?
Eks me kõik vahepeal oleme natuke sellised , ma arvan , et vahepeal me teemegi asju sellepärast , et see on nagu midagi , mida tuleb teha . aga mind ennast üks hetk väga puudutas selline raamat , mille pealkiri oli Not a fan , ehk ma ei ole fänn , ma ei ole lihtsalt
kummardaja , austaja .
jah , võib-olla see on parim viis seda tõlgendada , aga selle mõte või see , mis seal nagu välja toodi , oli see , et sa võid nii-öelda tehagi oma nii-öelda religioosseid toiminguid või nii-öelda järgida mingeid reegleid ja mõnes mõttes sa võib-olla oledki Jeesuse kõige suurem fänn , sest sa tead ta kohta kõike , sa oled lugenud piiblit ja käidki koguduses ja noh , kõik tundub nagu mõnes mõttes , et peaks ju korras olema . aga see teine pool , mis seal välja toodi , see paralleel selle sama fänniga , on see , et fänn , kes noh , kui me võtame ka näiteks spordiala , et sa fännad mõnda tuntud , ma ei tea , korvpallurit või mõnda tuntud kergejõustislevast , sa oled lugenud ta kohta tohutuid artikleid , sa tead ta kohta nii palju , aga kui näiteks te kohtuksite , siis tema sind ei tunne . ja see mõte , et Jeesus peab sind tundma selleks , et olla Jumalaga koos , et nii-öelda mõnes mõttes ka pääseda sinna kuningriiki , eks . et minu jaoks oli see hästi kõnekas , et sa võidki nagu mõnes mõttes minna sellesse rütmi , kus sa tead palju , aga sa tegelikult ei veeda Jumalaga üks-ühel aega . tegelikult sa ei lase ennast tal tunda ja vastupidi . et sa ei lähe sellesse kohta , kus sa päriselt õpid Jumalat tundma , mitte lihtsalt tundma nagu mõistusega , vaid tundma südamega , et vahel see teekond mõistuse ja südame vahel on kuidagi ikka väga pikk , see on huvitav . aga kui me tunneme Jeesust ja tema tunneb meid , et selles on see võti tegelikult . et muidugi , on mõlemat pidi .
nojah , üks kirjakoht ütleb ka , see oli vist kümne neitsi tähendamissõna , et koputavad need ka viimased , kes käisid turu pealt omale õli ostmas , nad isegi ostsid seda õli  ja kui nad ärkasid , isegi see õli oli neil veel olemas ja isegi tuluk hakkas põlema , aga sai otsa . ja Jeesus ütles , et ma ei tunne teid . vaat see ongi see kõige kurvem moment , et kus üks mitte ainult noor , vaid ka aastaid usklik olnud inimene , kes kogu aeg mõtleb ja usub , et ma olen ikkagi nüüd usklik ja ma olengi nüüd ikka päästetud ja kõik ja kui Jeesus tuleb , et ma olen valmis , aga ja ta võib isegi ette vurada palju asju , mis ta Jeesuse nimel teinud on , tervendanud , kurja vaime välja ajanud ja evangeeliumi kulutanud . aga on olemas ikkagi see sees kindlus , et ma ikkagi olen päästetud või ei ole . ma olen siin ka eelnevates saadetes mõne käest küsinud , kas su nimi on eluraamatusse kirjutatud ? ega ei oskagi öelda . kas on paljalt usu küsimus ja ma ta on käega vastu rindu , jah , ma usun ja või on see siiski usk pluss ütleme totaalne Jeesuse usaldamine ükskõik millistes eluolukordades absoluutselt , noh nüüd tõusis üles uus hirm Eestimaal , koroonaviirus . Tallinnas mul seal lapsed juba käisid kaks nädalat tagasi maskidega ringi , noh , võib-olla see väike sõu nende jaoks , aga ma näen , mis toimub praegu maailmas , totaalne paanika . nüüd usaldan ma täiesti Jeesust , tema kätte, ükskõik mis ta juhtuks. Mina usaldan sind, ma toetun ainult sinule ja sinu sõnale, mis on kirjas. Või siiski tahaks natuke ise oma jõududega midagi juurde lisada. Mis arvad, on see võimalik?
Ega vist ikka nagu väga ei ole. Või nagu vaadatagi usku ja tegusi. Just hiljaaegu rääkisin sellest oma noortega ka. Et need on nagu kaks lahutamatut osa, et sa ei saa võtta neid täiesti eraldi, et nad peavad käima käsikäes, et need on nagu mõnes mõttes lahutamatud. Ja kui sul on usk Jumalasse, siis see usk ju peaks olema see nii-öelda käivitav jõud, eks?
Ja kuidas ta väljendub?
Et mis paneb sind tahtma, nagu ma enne rääkisin ka, et selles läheduses, kui sa ju kuuled, et nagu sa oled Jumalaga lähedane ja sa kuuled tema häält, annab sulle märku, kas siis ma ei tea, mingi sisemise hääle või mingi, kellegi teise kaudu mingi sõnumi, midagi, mida sa võibolla peaksid tegema või ette võtma, aga sa siis nagu ei tee seda. Miks sa siis ei tee seda? Et kui ma usun Jumalasse, siis see igatsus mu sees, et ma igatsen olla talle meelepärane, ma igatsen temaga koos käia, siis see peaks olema see nagu käivitav jõud nende tegude jaoks. Mõnes mõttes, ma arvan, piiblis on ka neid kohti, kus me näeme, et Jumal ütleb, et ta on annud meile selle ülestõusmisväe, mis aitab meil neid tegusi, nii-öelda usutegusi teha ka. Aga ta ei ole peale tükkiv Jumal, ta annab meile ikkagi valikuvõimaluse ja meil on alati see valikuvõimalus ka ignoreerida ja mitte tegutseda.
Ja siin tulebki see välja moment, armastuse moment, teiteks, et ei saa ju vägisi armastada ega armastama panna.
Just.
Kui kaks inimest abielluvad, siis ainuke õige fundament on sellel ikkagi armastus.
Mm-hmm.
Ja kui ta on kahepoolne ja vaba, siis on siin asi korras. Ja kui üks pool peab armastama või mängima või teestlema armastust, siis ei ole asi korras. Ja see pere võib lõhki minna või vindub siis ma ei tea kui kaua teiste meele heaks, et oi kui kenad me oleme või kui tore pere me oleme. Samaga ütleme, tooks näite, et me kristlasega või kes usub ka Jeesusega, et üks on see, oi ma pean seda tegema, ma pean Jeesust arvama. Ei, sa ei pea. Sest tahtmata näeb su võltsi südat, on ju?
Absoluutselt.
Ja aga kuidas seda tõelist armastusest Jumala vastu siis käima panna? On sul mingi nipp?
Nipp on ikka nagu, see oleks nii lihtne ju, kui oleks kõikidel asjadel nipid olemas. Ma arvan, et mõnes mõttes see ongi nagu Jumala kohati nagu katsetamine ka või et sa nagu annad loa Jumalale või et sa nagu tõesti, võibolla sa tead mingid asju oma elus, millega sa peaks tegelema, et sa siis võtad kätte, okei, ma proovin, vaatame. Et Jumala armastama õppimine on ka protsess ja kui me oleme nii-öelda ülalt sündinud, siis see mõistmine, et me oleme Jumala lapsed, kuidagi saab selle väe või võimu meie sees, et me tahame teda armastada või et me õpime teda armastama.
On ka sõna abiks?
Absoluutselt.
Totaalselt?
Absoluutselt. See on Jumala sõna.
Stem ongi see.
Ja, jah, nii on. Ja mõnes mõttes see tundub ka nagu mingi, ma ei tea, rituaal, et ma nüüd loen piiblit, aga millise nagu südamehoiaku, kui sa lähed seda lugema? Kas sa lähed seda lugema, sest see on kohustus? Või sa lähed seda lugema selle mõttega, et okei, Jumal, ma tulen su ette, ma lasen sul kõneta ennast. Ma ei tea, teen oma piibli lahti ja nagu kui palju on, nagu ma suun, et tihti on seda olukorda, kus sa tegelikult saad täpselt selle kirjakoha miski pärast, mis nagu kuskile teeb natuke aiga. Ja see on, ei, ma panen ära. Tegelikult ju Jumal kõneleb oma sõna kaudu ka, aga me ei saa seda sõna kätte, kui me seda sõna lahti ei tee. Või ma ei tea, lähme selle juurde kui lihtsalt ühe kohustuse juurde.
Noh, mul on praegu lava peal siin Uus Testament evangeelium. Mis arvad, võiks nii öelda, et see on Jeesuse armastuskiri meile?
Absoluutselt, see on ilusti öeldud.
Kui ma ei loe seda? Kas sul on normis?
Ei ole.
No tuleb siis. Ja kui ta saadab sulle armastuskirja, kas sa loed seda?
No ikka loeks, jah.
Põksu südamega?
Ilmselt loeks küll, jah.
Igi tuleb otsa, et tahaks bussi veel minna, kohtuda.
Ja armastuskirjadega ilmselt on see, et sa tahad neid väga lugeda.
Kas me siis suhtume evangeeliumisse, loeme evangeeliumi samamoodi?
Mm-hmm, täpselt.
Või ei loe. Tad see on meie asi.
Mm-hmm.
Kohe terane.
aga nüüd lõpuks, no ole hea, räägi nüüd ise, tunnista, kuidas sina tulid Jeesuse juurde üle kivide kenduda või oli sul see üsnagi libe ja mõnus tee ja millal see juhtus?
Oh, see nüüd aastal 2008. Mul oli klassiõde Regina Viires, kes oli minu klassis ainuke kristlane ja ainuke kristlane, keda ma teadsin.
See õppisid Tartus?
Ei, õppisin, tegelikult ma olen pärit Kadrinast, mis on väike kohake Rakvere kandis lähedal ja käisin Kadrina koolis ja tema oli minu klassiõde. Ja tema ikka aegalt rääkis mingid asju, aga kui sa nagu vanes mõttes näed ainult ühte kristlast, siis see nagu ei... No, sa nagu ei oska sellest veel midagi väga välja lugeda või et see vahel ei anna sulle seda ja noh, eks inimestel on ka erinevad eluperioodid ja ta nagu rääkis mingid asju, ma väga tõsiselt ei võtnud, ma olin see tubli sõber või see hea sõber lihtsalt, kes oli mingi, et okei, ma kuulan su ära, aga minu jaoks see ei ole. Ja siis ta kutsus mind 2008 suvel laagrisse, mis oli kristlik laager ja ta ütles, et ta ema nagu saadab ta sinna laagrisse ja ta pidi algul kellegi ka teisega minema ja siis see langes ära ja siis ta helistas mulle, et kas ma palun tuleksin kaasa.
Kui vanate siis olite?
14-15, midagi sellist.
Noorte laager oli see siis.
Ja. See oli see English Campide laager, mis ma arvan paljud tegelikult teavad ja on kokku putunud, kus see mõte on mõnes mõttes inglise keelt harjutada koos nende ameeriklastega, kes tulevad, aga samas see on väga kristlik laager. Mm-hmm. Ja ma tükk aega ikka mõtlesin, et kas ma üldse lähen, aga mul hakkas tast nii hale meel. Ja ma mõtlesin, kuidas ma siis jätan ta niimoodi üksinda. Okei, ma siis tulen. Ja minul oli päris palju stereotüüpseid arvamusi kristlastest, sest ma ei olnud väga paljudega kokku puutunud. Kindlasti nad mingi saavad seal kokku ainult palvetavad, kindlasti nad on väga igavad inimesed. Ma ei tea, igasuguseid arvamusi ja kirik ju see on mingi külm kõle paik, sest nagu ma ei tea, Kadrinas on ainult üks luteri kogudus ja see on selline, kus ma siis pean teadma. Aga minu nagu need stereotüüpsed arvamused selles laagris said täiega maha murtud, sest ma nägin, et inimesed olid üli toredad, nad ei paletanud ka ainult kogu aeg. Aga minu jaoks see strats või ma ei olnud selline inimene, kes võtaks kohe asju hult lihtsasti vastu, vaid ma olin selline, et okei, ma ikka vaatan ja nagu natuke nagu käed kuidagi risti ja küsin küsimusi. Ja ma tean, et meil oli selline small gruppi aeg või väike gruppi aeg, kus me siis nagu olime just kuulnud mingit jutlust ja siis pidime koos arutlema. See oli kõige nõmedam aeg üldse ja siis ma istusin seal iga kord natuke torssis ja pahurana ja kui keegi mult mingid küsimusi küsis, mõtlesin, et ma ei taha nendest rääkida ja või siis vastupidi vaidlesin vastu, aga kui ma ei tea jumal seda teist või kolmandat, siis miks me arvame, et ma ei tea ufode võiks olemas olla või noh, et mul oli igasuguseid argumente ja mu väike gruppi juht oli Evelin Põltser, kes siia maani vist on öelnud, et ma olen kõige hullem väike gruppi kaaslane olnud, kes tal on olnud. Nii et jah, ei teinud elu lihtsaks neile seal. Aga pärast seda laagrit minu jaoks ikkagi need inimesed, see midagi, mis neis oli, jäi mind nagu häirima. Et neis oli mingi rõõm, nad isegi nagu kuuldes nende lugusi elu raskustest ja kõige selles ees nad olid nii rõõmsad ja nii õnnelikud. Ja see midagi, mis nendes oli, mind sai kätte. Ja hiljem nad kutsusid mind oma noortekatele ja nagu koos selle rahvaga aega veetma. Eks ma alguses läksin ikka nagu sõpruste pärast. Aga samas ikkagi kuuled ja nagu mõtled kaasa. Ja lõpuks ühel hetkel nagu minu jaoks pidi see mingisugune mõistmine tulema, kus ma nagu ütlesin, et okei, ma kuidagi vaikselt hakkasin katsetama jumalat. Ma ei mingi, et... Okei, see palve, ma olen nii rumal praegu, et ma üldse mingi palvetan, aga et okei, jumal, kui sa oled olemas, siis tee nii või noh, mingid väikesed ja mõnes mõttes absurdsed asjad. Ja siis täiesti nagu veider, asjad läksidki nii ja kui ma nägin, et need palved, mis ma olin palunud, olid tõeks saanud, siis see minu kõige suurem küsimus, et kas jumal üldse on olemas, sai nagu vastuse ja siis kogu see pilt minu jaoks tuli kokku, et okei, kui Jumal on päriselt olemas, siis see tähendab, et Jeesus oli päriselt olemas ja see tähendab, et Piibel on tõde. Ja nagu see pilt sai kuidagi üheks tervikuks, kus ma nagu olin, et okei, nüüd ma nagu olen valmis oma elu andma Jumalale. Ja eks see protsess nagu sealt edasi on, noh, kõik, kes ise on nagu selle otsuselt teinud teavad, et mõne jaoks see võib olla, ongi koht, kus ta elu on nagu kohe kardinaalselt teine, et teise jaoks on see sammuline protsess ja see ongi okei. Et ma ka nagu tegin oma otsus ära ja ma pärast seda alles nagu õppisin koos jumalaga käima ka, aga see mingi mõistmine, see okei, see pidi olema seal all, et ma suudaksin nagu selle otsuse teha, et okei, jumal, tundub, et ma tahan ikka sinuga koos käia.
ja kuidas siis pererahvas, siis ema, isa, kodused, sugulased, tuttavad, teised?
Need väga oli natuke raske. Ma mäletan, et ma vist tulin pärast seda, kui ma olin oma otsuse kodugruppis ära teinud, tulin koju, olin hüli nagu elevil sellest otsusest ja siis mu ema ütles mulle kuskilt täiesti nagu ei kuskilt, me ei olnud veel nagu millestki väga rääkinud, ma olin nagu valmis, et ma tahan talle rääkida, et ma selle otsuse tegin. Ja siis ta ütles mulle ilma, et ma talle veel midagi olin jõudnud rääkida, et oota oma otsustega. Ja minul tegi see nagu põlvetajaga alt ära, et ma ei taha olla see teismekas, kes teeb lihtsalt otsuseid mõtlemata, ma ei taha olla see teismeline, kes nagu jätab mulje, et ta ei mõtle läbi asju või et ta on tehtud ajupesu või mingit sellist asju ja siis ma ei rääkinud mitte midagi neil alguses. Ja siis ma tükkäega lihtsalt elasin oma sellist toredat kristlase elu, aga nagu ma ei olnud öelnud neil, et mina enda sees olin mingi otsuse teinud. Ja noh, eks nad said lõpuks aru, et miks ma iga reede tahan, ma ei tea, käia koguduses või miks ma iga pühapäev tahan käia koguduses ja pere jaoks. Ja ma näen seda paljude teiste noorte puhul ka, et kui sa teed selle otsus ära ja sa oled nagu täiega elevil sellest, et õppida Jumalat rohkem tundma, veeta aega koos teiste kristlastega, siis sa unustad nagu pere ära. Kahjuks. Ja pere jaoks on see hästi nagu veider mõelda või kui su pere ongi täiesti, neile puudub mingisugune kontakt kogudusega või, või kristlastega, siis see tekitabki mulle, et see mingi sekt, mis röövib mu lapse ära ja nii edasi. Et minu vanemad ka nagu aegalt küsisid mulle, et ootatud, mis asja nagu. Eks ma ükskord läksin neile ära ka, aga et see võitis aega. See tunne, et sa tahad nagu veeta aega seal, kui sa tahad õppida Jumala tundma. Aga see protsess nagu nende jaoks, ma arvan, oli see, et nad lõpuks nägid, et see ei teinud mulle halba. No, vanem ikkagi muretseb sellest, et kas ta lapsega on kõik hästi, keegi ei kasuta teda kuidagi ära või tal ei tehta lihtsalt mingit ajupesu, vaid et ta saab ise otsuseid teha ja oma otsuseid vastu võtta. Et kui nad nagu näevad seda poolt, et see tegelikult on minu valik ja ma olen läbi mõelnud selle, siis on lihtsam sellega nagu leppida. Ja eks nagu see tunnistus, et ma olenki uuesti sündinud, tuleb ka esile sealt minu käitumisest sellest, milliseks ma olen muutunud.
Aitäh, väga tore tunnistus saate lõpuks ja sellega lõpetame meie saate ja raadiokuulaja. Kuulsite saadet kaheterane, täna olid Pereraadio Tartu stuudios Tartu Riste koguduse noortetöö juht Kadi Tingas, helipuldida kaidas meid Ilmar Sirkel ja mina olen saate juht Ain Urbel.
Kaheterane.
Jumala sõna on elav ja tõhus ja vahedam kui ükski kaheterane mõõk ning on südame meelsuse ja kaalutluste hindaja.
Kaheterane.
Story is my fingerprint in the valley. There is confidence in the shadow. I will be your strength. One thing's for sure, I am your Lord.
Yes, I am.
One thing that you must know is that I am good. You are not.
Just can never add up to be somebody you still want. So you love me as you found.
Before I was lost, I was lost. Before I